Zuzenbideari buruzko kolaborazio berri bat zabalduko dugu orain izpidean, eta horretarako beti bezala txintxa daukagu telefonoan, Andu Martinez.
Egunon, Andu.
Haupa, egunon, egunon.
Egunon, ongi etorri berriro ere izpidera, gaurko gai interesgarri bat ere ekarri behar diguzu, azken asteetan ere tamalez asko hitz egin behar izan duguna. Lan istripuen inguruan hitz egin nahi duzu, ez da, Andu?
Bai, bueno, beres, beti zaitzen nahi zuri, ba, zuzenbide garen alde praktikoi ateratzen, eta ba, beti eguneroko tasuneko berriekin eta lotzen, eta lehenkoa, ba, bueno, ez dugu euki berri, hola, ezagun konkreturi, baina zoritxarez gure egunerokoaren zati bat, eta lan istripuen erraditatea, ba, informazioare bere momentua, ez.
Lan istripuaren kontzeptua bera azalduz hasi nahi zenuen, ez dakit denok argi daukagun zer konsideratzen den lan istripu eta zer ez?
Claro, berez, beti bezala hori badaude bi isla, ez daukagu errealitatea edo, bueno, bintzat gizarte maian, ba, lan istripuaren kontzeptua oso erraza da ulertzen, ez, ba, lan munduan ematen diren istripuak, argita garbi, baina berez, ba, gobero bere isla juridikoa edo plasmazio juridikoa, tamen, ba, beti bezala, ba, bete behar dira hainbat ezaugarri, hainbat barrekizito, istripu bat lan istripu kontsideratzeko. Zergatik, ba, azken finean, istripuak asko direlako, baina lan istripuak ondorio zehatzatu dituztelako, ba, gure ordenamendu juridikoan.
Enpresaren erantzukizunarekin lotuta eta?
Hori da, berez, istripuak milaka motodako istripua daude, ba, kotxe istripuak, lan munduan bertan ematen diren istripuak, baina, klaro, ondorio zehatzatzuk lortu nahi baditugu, edo, ba, ordenamenduak hainbat eskubide aitortzen dizkigu, soilik lan istripu kontsideratzen bada, hau da, kontsiderazio juridiko hori betetzen badugu. Beraz, hori, sartu nahi pixkat legearen, bai, entresijoetan, ez, ba, legeak zer kontsideratzen duen lan istripu, eta bez, ba, hemen lehenbizei batu behar da juristantun printzipio, ez? Zer da juristantun printzipioa? Ba, basikamente da, gauza bat, presuntzio bat, emango da, hau da, beti izango dela lan istripua, lan ordutan eta lan eremuan ematen bada. Hau da, beti izango da, kontsideratuta lan istripua eman dela, istripori lan orduetan eman bada, eta edo lantokian eman bada. Zati diot juristantun presuntzia dela, ba, hau, kontsideratuko delako kontrakoa frogatu arte. Beraz, hori ba, bai, ordenamenduak ematen digula erraztasun hori, ba, berez, nik istripu bat izan badut nire lan ordu barruan, beti kontsideratuko lan istripua, ba, enpresak kontrakoa izan dela frogatzen duen arte, hau da, ba, zure erruagatik izan dela, ez dure izan zer ikusirik, ba, zure lan prozesuarekin, baina berez, orokorrean beti kontsideratuko da, denbora eta lekua lanean eman bada, lan istripua izan dela.
Istripua edonolakoa izan da ere?
Hori da, bai, ez importa zer lako izaera daukan, baizik eta hori, min bat eman bada edo lesio bat edo eta arrisku bat, kontsideratuko da lan istripua eta horrek ekarriko dituen bat ondorio, bueno, ba, orain sartuko nahi zela. Beste hainbat, bueno, ez daugarri edo, dira, basikamente, lanerako bidean edo lanetik etxeako bidean emanako istripuak, deitzen dinak initin ere istripuak ere kontsideratuko da lan istripuak, hau da, nahiz eta ez eman lantokian edo lan orduetan, ulertzen da, ba, horretara bideratuta zagoela zure jarduera, orduan, ere aneman dien istripuak, lan istripu kontsideratuko dira, eta azkenik ere, jurisprudentziak sortu dolako kontzeptu berri bat dela, deitzen dena enmisión, edo agentes de trabajo enmisión, ba, direla, ba, bidaia, lan bidaia hauek, ba, igual, kanpora joan bazarela bostegun, ba, kongresu bat erado, ba, horretan, lanaren inguruan ematen den istripuak, nahiz eta ere lanetik kanpo izan, lan istripu kontsideratuko direla.
Eta hor, galdetu nien izun ez dakit, justu galdetu behar nizolako lanera bidean dauden gauza horietan, ea ezberdintasunik dagoen lantokien daudenekiko, ez, ulertzen da, enpresako langilea zarelako ari zarela mugitzen, kasu honetan, enpresara lanera edo bide horretan, baina ezberdina da, gero enpresak eukidezaken erantzukizuna, ez dakit diferentia den, enpresa barruan egon beharreko segurtasun neurriak, agian enpresak ez daukalako enbesteko erantzukizuna, bazuk bidean, lanera bidean aurkitu ditzakezun oztopoena, edo berdina da.
Claro, hemen bi alderdi daude, ez? Gauza bat da lan istripoa dituen ondorioak, hauek bai izan daitezke hori pas badakigu baja, bai inkapazitate temporala edo bueno, ez temporala, eta beste gauza da horretatik sortu aldien ardurak, enpresariaren, ba bueno, la responsabilidad empresarial, ez? Mm-hmm. Dira bi gauza desberdindua ditugunak. Egia da enpresa barruan, lantoki barruan ematen diren lan istripuetan askoz errezago izango dela, horren ondorioz gero enpresariari ba ardura bat exigitzea, baino lanerako bidean emandako istripuetan ba seguruenik istripoiek emango dira, baina igual ez du izango beste lotura lan enpresariaren ardurarekin, ez? Hala ere, esan beharra dago daudela hainbat erregulazio espezifiko ba lan zehat batzuetan zeinetan eskatzen den ere enpresak ba bide horiek erazteko balioideak eman behar ditu, ba esaterako ba kotxe bat edo enpresaren kotxea, eta orain enpresaren kotxeak adibidez akatsak baditu eta ez baditu betetzen prebentzio neurri guztiak, ba noski ere enpresariak izango dituela bere ardura ondorioak, baina ala ere hori bere iztu behar dira istripoa behar eta ero horretatik eman aldiren ondorioak bale enpresario.
Orduan, imaginatzen dugu esan dako, ez? Lanerako bidean agian enpresarien erantzukizuna aurkitzea zailago izango dela edo ardura botatzea, baino langileari dagokionez bai hartuko litzateke lan istripu bezala.
Hori da, azken filan lanagatik edo lan bitartean eta aipatutako salbuespen hau bai nitinet eta hauegatik emandako lesio eta minak beti izango dira lan istripuak. Hori argi dago. Osea, hori da zerbait izango duguna argi eta gero hortatik haratago, ba lan istripuaren ondoriotan ere komenigarri zaigu edo hobea da enpresariak izatea ardura bat, eta enpresariak ardura izatea, azken finean, ba, gerazatuko ban bezala, guretzako ere, hainbat onurak hartze dituelako, baina alare bi gauza ezberdin dira. Hau da, zu izan dezakezu lan istripoaren abantai batzuk, ba, barkatu hola esatain, bueno, abantaiak edo ondorio onura batzuk, eta aparte, babes batzuk hori da, eta aparte enpresariaren ardura, Eta hemen, bai, pixkat, bai, kontzeptu hau, hemendik kanpo dagoena zehazteko ditugu bi kontzeptu dira, ba, zer ez da istripua, ez? Zer ez dugu kontsideratzen ari istripua argi eta garbi, eta hemen dira bi kontu bat fuerza mayor delakoa ematen bada, hau da, esaterako lantoki batean badan kriston terremota ematen bada eta edifizia erortzen bada, azken finean ez da lan istripu kontsideratuko istripoa ez delako lanaren ondorio. Hau da, bada fuerza mayor edo, bueno, kontratu ezin ditugun arazo gehiengatik. Baina, hemen eta hau nahiko positiboa da, legeak argi uzten du esaterako ba eguzkia batik edo beroa batik diela ba fenomeno natural batzuk ezin ditugula gu kontrolatu. Ba, insolazioa ematen bada edo ba desmaioak edo horrengatik istripuak ematen badira bai kontsideratuko dela lan istripuak. Zeren naiz eta fenomeno natural bat izan alda prebenitu, aldira neurri batzuk eman prebentziarako.
Bai, ez, oza, lantokian bero gehiagia egite baldin badu dezima da arnasa hartu eta hori aurre ikusi zitekeen edo enpresak ardura bat dauka horretan.
Hori da, ez du zertan, oza, naturaren fenomenat izateatik ez du zertan ardurarik entzen enpresariari, ez? Baudelako fenomena batzuk aurre ikusgarriak. Eta ero, beste kontzeptua ere, hemendik kanpo dagoela, da langilearen errua, ez? Oza, langilea berak, bere doloatik edo, bueno, imprudentzia, euskaraz dena zuhurtzia gabetasuna, ba istripu hori izatea, izaterako, ba, osargi badago lan postu batean, zein perimetro zaindu bar den, zein mugimendu egin bar den, ba, langilea berak bere erruagatik, edo ba, por imprudentzia, ba, erri lotan zegoelako istripua sufritzen badu, esaterako, ba, eskuko behatz bat mozten bazaio, ba, kontsideratuko da ez dela lan istripu izan, baizik eta pertsonaren, bueno, ba, erruagatik izan dela, ez?
Oi, baina hori arriskutsua da, ez? Osa, beti inoiz ez dago planaren barruan inork behatza moztea, eta egongo dira, osa, enpresan beti akatsu bat izan da, istripu bat izan da, eta hori, imaginatzen dute, enpresariek erabiliko dutela hori, erantzukizunak endu nahian?
Hori da, osa, mentxe dago berez, epaiketa gehienen muina, ez? Enpresaren papera da frogatzea haiek prebentzio neurri guztia bete dituztela eta dena langilearen errua izan dela eta langilearen bueno pretentzia izango da frogatzea naiz eta ba bere bera modu diligentean portatu ba enpresak ez dituela bete ba neurri minimoak eta horregatik lan istripua kontsideratu behar dela. Hemen esan behar dago ere legea nahiko garantista dela eta aipatzen du ere lan batutan mekanikoak bien automatikoak bien lanetan ba zeinetan ja ba konfiantza maila bat dagoen ba pixkat mugimendu berdina egiten duzu daten gabe edo pues nolabait konfiantza esparru bat sortzen dela zure buruarekiko pues automata sentsazioarengatik bai kontsideratu daiteke lan istripua zen azkenean zintzaiok zigitu langilari 24 ordu 7 egun egotea kristoneko bueno atentziarekin ez.
Eta horiek langilearen alde jo izan dute.
Bai, bai, hemen esan bada hori dela, eguneko egun borrokatzea, hori epaite egiten ematen den borroka bat dela, ez? Eta ere, frogaren karga edo anfrogatu hor dutena, bueno, ez dela generoa izan beti enpresa da. Osa, langileari ematen zaio, nolabait presuntzio hori, lehen aipatu dugun presuntzioa, ba, lesio bat izan badu lan esparruan, ba, enpresa frogatu beharko du, ba, ez ez, ba, bere goa izan dela, bere negligentzia gatik, eta bar, eta bar.
Eta normalean, esaten duzu, gertatzen da, osa, enpresek lortzen dute langileari botatzea errua edo bere negligentzia bat dela eta esatea?
Ez, hori baino gehiago nik aipatuko nuke gertatzen dena, klar, prozesu hauek luzeak direla, ez? Beraz, lan jurisdikzioak bauka tendentzia handi bat beti kontziliaziorako edo ematen dira imat instantzia zinetan, zehatzen diren bialdeak ados jartzen. Orduan, askotan ematen dena da, prozesu azkartzeko akordio bat enpresatan gilaen artean, ba, indemnizazio batekin, baino, bueno, pues, basuagoa dela berez aitortu beharko litzaiokena baino, eta ba, langileak onartzen duela pixkat azkartzeko prozesu guztia. Orduan, ematen dena da askotan akordio bat bi aldeen artean, zinetan langileak diru gutxiago hartzen duen prozesua pixkat azkartzeagatik.
Eta horiek dira orduan bi kasuistika posibleak aipatu dugu, ez? Langilea daukala presuntzioa, berak arrazoia daukala lan munduan gertatu delako, lan orduetan eta lan esparruan gertatzen baldin bada, eta gero enpresak bi ataloiek dauzkate, esan duzuna nago ba fuerza mayor, lurrikara bat gertatzen baldin bada edo langileari kulpa bota badiezaiokete, ba, bere negligentzia izan dela, bi puntu horiek erabiltzen dituzte enpresek.
Hori da, bereziki azkenengo puntu hau da, bueno, ez tabai da nagusia azkenean, bat, inpresak beti alegatzen duelako, haiek izan dutela, pues, bueno, babela matzuk arrisku zehat bat daugatenak, eta arduan langilek ere daugatela ardura bat, baien segurtasunaren gainean, baina, bueno, hemen ematen dira, pixkat, debate juridikoak, bai.
Eta horrelakoak, lan istripuetan eta lan istripuen kasu larrienetan ez dakit lan eriotza bat gertatut baldin bada demagun, agian ez duzu erantzun argirik izango, baina langile bat andamiotik erori baldin bada, enpresak esango du, lotu eta egon martzuen ez dakit zer, eta horiek enpresak irabazten dituzte edo?
Klar, hemen enpresak frogatzen badu, tipa pertsona hau, ba, bazaukara, ba, kasko reglamentarioa, hainbat arnez edo lalotuta zegoela, eta gero, ba, andamiajea bere gaitasun, bueno, ondo zegoela jarrita, ondo frogatzen badu, ba, ulertuko da, langilea bera erori zela, ba, bere erruz, azkenean. Eta hemen jolasten da, ez? Piskat ezakintasun hontan, gainera oso zaila frogatzen, baina samar dago ere beti ba, lan jurisdikzioan badagoela tendentzia bat ere ba, izan bezala presuntzio hori alik eta gehien errespetatzea eta lan enpresaz da gai froga karga hau buelta ematen edo ondo frogatzen pertsonaren errua izan zela enpresak jango du istripu hori.
Bueno, ez da egite, harritu eta postu egiten nago horrela entzuteak berez langileen alderago egiten duela berez presuntzionek edo enpresei kostako zaiela ondo frogatzea haien kulpa ez denik izan hori lan istripua ilotuta, ez da egit gehiago esan nahizeron lan istripuen inguruan, eta gero lan gaixotasunen inguruan ere itzegin nahizeron ez da handu?
Bai, azken bian ere, badaelako ere kontentu bat azotan, klaro, lan istripuak ba, lesio eta minak hartu dute oso ondorio zehatza, baina ere badaude hainbat gaixotasun, lanagatik sortzen diela ba, oso larriak direnak, ba, dibiaz hori, bos, gorputzan bera nematen diren, ba, ja, kontrakturak, bueno, pistoneko aberiak ere, kimikoen eta hainbat gasen eta barren, ba, bueno, arnazenatik eta ematen diren gaixotasun, ba, birikita, ba, hor, zerrenda luze bat, ez, horren hemen, lega egiten duena da pixkat delimitatu, eta esan barra dago ez dela beti ematen, oza, zen gaixotasun ez dela kontsideratzen gaixotasun profesionala. Hau da, legeak, sortu zen horako dekretu bat, edo plazaratu zen dekretu bat, zinetan agertzen den taula bat zehatza, eta taulan agertzen dira, ba, hainbat sustantzia, hainbat lanbide zehatz, eta ditatik sortu bat diren gaixotasun zehatzak. Hori ez bai, amiantoa, eta amiantoaren gati sortu daitezke. Ez egize biriki gaixotasun, ez egize ikusmen gaixotasun, papapapa, eta orduan bakarrik taula horien barruan sortzen diren gaixotasunen gatik, alkoa reklamatu gaixotasun profesionalaren kontzeptua.
Eta taula hori imaginatzen dut, eguneratzen joango direla, ezagutzen diren gaixotasun berriekin eta?
Hori da, bai, dalago, erregai dekretu bada eta hori aktualizatzen di joa, adibidez horren adibidea da, pos, amiantoaren baitan eman ziren emea borroka, ba, ere hauek kontsiatu zitezen ere taularen marruan, eta bueno, hemen ematen da, ere, ba, taularen ez badago, ba, ez da, basikamente. Baina hemen, aipatu barra dago ere, badaudela, gaixotasun batzuk, klar, zuk imaginatu, ba, ukazu katarro bat, ez? Hori beste kontu bada, baja bat da, ez da izango gaixotasun profesionala. Baina bat, odein bat gaixotasun, taulan agertzen ez direnak, aldi da kontsideratu, ditzen dena arderaz da, enfermedades profesionales asimilables al accidente de trabajo. Hau da, da jurisprudentziak ere sortu den zerbait, diela ba, gaixotasun batzuk, ematen diren kontekstuagatik eta aldera kontsideratu lan istripu, edo lan istripuen efektu berdinak izango dituztela.
Adibidez?
Eta hau dira, gaixotasunak, eta hau erdera zidak guriko dut, son las enfermedades que tuvieron por causa exclusiva la ejecución del trabajo. Ordan, hemen zaila frogatzen, azken finean, ba, ez dakit, gaixotasun bat oso multifaktoriala delako, ez? Zaila batzutan frogatzea lanagatik bakarrik, zen hemen esaten du, por causa exclusiva de la ejecución del trabajo, frogatu gara duzu, ba, baukazula, bueno, ez daukazula beste jardu, ba, kirol jarduerarik, edo, ba, bizita osasuntxua daukazula, frogatzeko gaixotasun zehatz bat, lanaren gatik eman zela, baino, hemen aipatu barra dago, jurisprudentzia nahiko flexibla dela hontan, eta daukagu, ba, hainbat kasu adibidez hemen bat daukat jasota, ba, teletrabajo, ba, pandemia garaian emakume bati piktuz bat eman ziola lana egiten zegoen bitartan, bere txetik ordena joan, eta epaia kontsideratu zuen enfermedade trabajo asimilable accidente de trabajo.
Zergatik hori?
Ba, epaia egin zuen lako arrazenamendu juridiko bat, zeinetan ulertzen zuen, ba, iktusa eman zitzaiela lan orduetan, eta ba, lanaren espazio barruan, eta ba, egin zuen horako arrazoiketa bat, zeinetan, ba, iktus hori eman zitzaion, emakumari, ba, estresagatik, eta, bueno, lanak exigitzen zion exposiziogatik, bueno, esan bezala oso kanpo juridiko, baino, flexiblea da, oza, jurisprudentziala, eguneko egun ez dago legean, hola, zehaztuta, zehazki.
Bai, ez eske zaila ematen du hor, ba, iktusak asunetan, ez nola dakizu edo ez dakit langileak frogatu behar duen, ba, bere bizitza ondo zihoala, ez zeukala estresik lan mundutik kanpora, edo kurritzen zaita artrosia eman dion langile batek, esaten du ez, laneko zeagatik, bez hemen garbitzeko lanagatik, horrek eragin dit artrosia, eta ez bestelako ba, kirol jardura batek, edo zaila ematen du frogatzea.
Bai, oso zai, eta hemen nahi patu gara hori, ez da ematen duen jurisprudentziak baukala tendentzia bat ere, ba, pixkat, hau aitortzera edo nartzera guztiz, ba, gaixoaren bizkarretan ematen dela, hau ez, oza, da, defentsa juridiko bat, edo imauzuna esfortzu juridikoa zogatzeko, gaixotasun da hori izan duzula lanaren ondoren gatik esklusivamente, horrek lan istriponen kontsirazio hori izateko. Oza, zaila dela, froga hau aurrera ematen, ez?
Eta bestela, lan gaixotasun konsideratu daiteke eta ez lan istripu konsideratzen den lan gaixotasuna?
Bai, basikamente lan gaixotasunak dira taula hortan agertzen dinak zehazki eta baituzte ondorio batzuk eta aipatutako hauek, los asimilables, accidente de trabajo dira taulantan agertzen ez direnek, baino, ba, ondar argoiatuta, eta, bueno, ba, ondar zaduta kasuistika bakoitza, ulertu daitezkenak, bari, ba, lanaren ondorio izan direla, eta orduan, ba, lan istripoaren ondorio berdinak izango dituztenak.
Bueno, ba, ulertzen dugu pixkatxo bat ere, langaixotasuna lanetik eratorria izan baldin bada, nola frogatu behar den, hori izan dela Maria. Faktore, bueno, nagusia edo esklusiboa, ez, hola, espreski esaten duen bezala, esklusiboki lanak eragindako gaixotasuna izan dela, eta horrela lan istripu gisa onartu izango dutela, naiz eta gaixotasunen zerrenda horretan ez egon. Ados, handu, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun honekin, baina lehenago lan istripuen kontuan eta aritu gara pixkatxo bat, enpresarien erantzukizuna, zede enpresariek ze ardura mota eduki ditzaketen lan istripu eta lan gaixotasun kontuetan, hortaz eritzegin nahi zen egun?
Bai, hemen, osea, bat ezin dugu ez da jorratu, azken finean, lan istripuek oso lotura handia izango dute enpresariaren ba, neglizentzekin, edo? Eta hemen, bai, esan barra dago, istripua egoteak ez duzen nahi eta nahi ez, enpresariak ardura izango duenik, baina enpresariak ardura izateko bai egon barra nahi eta istripu bat. Eta hemen banoa, bueno, istripu bat edo arrisku bat. Eta hemen, hau, biozakontza noa, basikamente, enpresariai exigitzen zaizkio hainbat prebentzion neurri, ez? Ba hori, ba, dirua sartu behar du, inbaditu hainbat informe, lan postu egitzerako hainbat du, ba, lan prebentzio plan bat, eta hori betetzen ez duen enpresariak, izango ditu hainbat ardura mota. Eta hemen banatzen dira penala, administratiboa, segurtasun sozialekoa eta zibila. Beraz, pixat, bakoitzan sortuko naiz, ba, pixat praktikotasun gehiago mateko, ulertzeko jendeak zetaz ari garen. Adiez, ardo penalean, bakogu delitu bat, dela delitu de riesgo, hau da, langileak ez badu, oza, enpresariak ez baditu betetzen prebentzio neurriak, ez baditu ondo, ba hori, betarazten, ba jasoik arrisku horrek, osa ez eta egon behar ondorio bat, ez da eman behar lan istripu bat, ja arriskua jartza berak aldu delitu bat bete, dela hori el delito de negligencia de medidas de prevención, eta hue dira ba sei hilabete de irurte arteko kartera zigorrak.
Eta hori zer da, inspekzio bat bialtzen baldin bada, ez ergertatu gabe ikerketa batek edo salaketa batek frogatzen baldin badu ez duela bete.
Bai, adibidez hori, pues, plantazio baten, ba, Huelvako, ba, plantazio famatuetan, baituzu, ba, zait, hogei langile, hogei tamarra dutan, eta zai eskiozu, ba, bermatzen, ba, deskantxu itzale espazioak, ba, biserak, ura, eta abar, ba, hor, erazen pertsona sindikatu batek, lan ikuskaitzak, edo, ba, langilea berak, jarri ezak esalaketa penal bat, eta horrek ja, kulpa penal bat ekarriko du. Delitua da.
Hauek izango dira zorionekoenak, ez? Osa, ezer gertatu aurretik harrapatu dituztenak arriskuak.
Hori da, edo ere, eta hortan nio horrein, gertaitekela ere, ondorio bat, ez arriskoa bakare bizita, ondorio bat bera, adibidez langileak hiltzea, eta hemen kasu honetan, ba, enpresariak hartuko luke, adibidez, homizidio imprudente, ba, pena edo delitua, azkenan, ba, bere erruagatik hildirako pertsona hau, eta parte ere arrisku honengatik ematen den delitua. Hau da, batak ez du besteak entzen, eta de hecho orokorran beti izaten dira lesioak, edo izaten da, ba, dipuzte eta plegia bat, edo ba, lesio permanente bat, eta hori ere, ba, salatuko dugu lan, enpresaria, bai, ez betetzatik lan eskubideak, eta ba, pena edo lesio zehatzagatik ematen diren erruak, ez?
Ados.
Bale, gero besta debaukagu administratiboa, hau dela, ez ari, azotan irratxe jontan nahi patu dut, hori ba, pixkat, badagoela bi penala eta bi administratiboa, eta administratiboa dira multak, multa jamatuak, ba, administrazioaren multak. Hemen, badago lege bat, dituela hainbat arango guzte, bari, pues, el empresario que no cumpla tal o tal, se le condenará la cantidad de no sé cuántos mil euros, el empresario que tal, eta bueno, bada, ez da penala, o sea, ez dago prozesu bat, ez dago gartela zigorrik, baina da, bueno, beste zigor prozesu bat, eta hemen famatuna eta denok ezagutuko duguna da, ba, lan ikuskaritza, ez, la inspección del trabajo, hauek azaltzen dira leku batean, ikuste dute, ba, hainbat falta, ba, igual izatezkera falta harinak, edo falta oso larriak, baina ez hainbeste delitu moduan prozesu bat aurrera eramateko, ordan, ba, multa jarriko dituzte. Eta hemen hori, pues, izan diteke bai multa, bai lan tokia itxi, eta bueno, ba, hau da ere, hau izaten da normalan bidedik ohikoena.
Laneko inspekzioak bai, gure ere ezagunenak egiten zaizkigunak edo hau dira. Badaude beste ardura mota batzuk enpresarientzako?
Bai, gero kago, azkar, ba, segurtasun soziala den barruan, frogatzen bada enpresariak izan duela, oza, ez dituela bete, prebentzio neurriak, enpresak, ingoena horreindu rekargo bat, horreinduko dio plus bat, langile istripoa jasan duen langilearen, bai, bajari, baja temporalari, igual, bere seme alaben orfandadeari, hau da, hemen dago zigor berri bat dela rekargoa. Da, uneko goita mar, uneko goita mar artean, enpresak berak, batuko dio, ba, segurtasun sozialak ematen dion bajari, plus bat, ba, prebentzio neurri horiek ez betetzeagatik.
Hori, denbora batez, edo bajak irauten duen bitartean, baina gero esan duzu umezurtz gelditzen baldin badira bere seme alabak, noiz arte ordaindu berdi hori enpresak?
Bai, ari ez orfanda de pentsia, ba, goita, ez da gizazki, goita sei, goita zazti, goita bosturtetar arte da, ba, irauten duen bitartean, rekargo ordaindu beharko du, bai, ara bai.
Aha. Eta hau berria dela esan duzu?
Zer bakatu?
Hau esan duzu berria dela neurri hau?
Ez, bueno, betiko neurri bat da, baina, bueno, bai da hori, langilea entzako onura oso handia dela, azken finean penal, arlo penala adibidez multa hauek edo inkluso administratiboan ematen multa hauek estatuaren gana dihoa zelako, baina kasu honetan rekargori da olako plus bat zuretzako zuzenean, oza, bauka izaera bueno, izaera asko obea, ez? Ez da, inbeste zigolgarria bizik eta gehiago, ba, restauratiboa.
Ez, eraginako kaltea, bueno, ez konpondu ez dute konponduko, baina behintzat ordein duduk haien erantzukizunaren parte hori. Beste zerbait handu?
Eta, bai, azken idaukagu zibila dela, ba, famatua, de dañas y perjuicios, ba, bueno, ba, ni zauri bat daukat, edo min bat, ba, salatuko pertsen hau, eta, ba, diri duzea eskatu, ba, min horien atik. Eta, oie dira azken finean, lau mekanismo lau neurri juridiko enpresariaren ardura ba, impune graz daitezen.
Bueno, interesgarriaren, azkeneko indemnizazioa zibilarena ere hori ezagunagoa ere egiten zaigu, agian ohikoagoa ere izango daztan du.
Bai, asko errazagoa delako ere, bai.
Bueno, ba, oso interesgarria eta oso erabilgarria ere, dakor guk espero dugu ez garela horrelako egoera batean egongo, baina inez horrelakoren batean egonda gero, interesgarria emango informazioa jakiteko ere nola jokatu ez, informazioa aurrez edukita gero ere, zure kasua argudiatzeko asko zobeto jakingo duzulako, noski.
Hori da, baina lare beti zamez, uste dut beti maitu dituela interventzioa berdin, baina hori, antolakuntza kolektiboa, guk ezakigu ezer, hola, langileak ez dutzen jakin behar, jurisdikzio osoa, oroan sindikatuetara afiliatzea, ezinbesteko gure eskubidea betarazteko, argita hori.
Ba, dei horrekin, antolakuntza kolektiborako deiarekin amaituko dugu, Andu Martinez, eskerrik asko, beste behin ere, kolaborazio interesgarri hau ekartzeagatik, eta mendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro, mila esker, Andu.
Mi es que estoy ahí.
Anda, seguí. Agur.